Wala munyu biosu muna no life word biosu nuwa kama bahanyi. Wanuwa ke munyu mbanyi hamino. Waji Bible Baptist asafu. Ngefya konya. Nuwa ke mwa munyu mbanyi hamino. Emi ninge munyu tuuno. Achie mke usofu Timothy abrosu. Ike brother Ezekiel aye. Nuwa ke mwa munyu mbanyi hamino. Lugo ji wamanu munyu. Nyehanu wasoli. Chache mamu wanda musi, wakamfu wa uhe nyamu. Wanda musi kanao yike buwa wapu wakarabachake uwahi. Kabasi bino. Ne wake umunyuma obime hamu. Munyo ni wake mbano huu. Chache wango pekpa. Noje shio hui yike buwa tuwe buli. Chue pe. Kune munyo ni mabangono. Ekupe yaka simu huu. Epe nene ema se tuwe kwa kwa. Ne ma se tuwe kwa kwa. Ne ema pwene ne ma uibli kwa kwa. Kone goji pungo ya nunyamia, wakupi lambi. Ingo pekwa anujisho nuhike buwawo. Na umu nyone bape jom, kwenha obime, kaji muna, kaya da, le Yesu bie, amen. Nene makane, wakekile munyo hawa ji, brother Ezekiel aye. Nyane wabu mwamu nitui.
Hallelujah.
Amen.
Mwama wakekile ni kane miyowe, Timothy womine ji, Timothy kekekele umio. Ye nuo. Mekwa mneji nyungma ke ekpare. Asi nyungma ke ekpare. Nyo wa umamu yitwe. Ege, seke yu. Seke yu, Kristo se nye lo. Konge yalo yene pio ewe kuli yo. Ehye anu. Ne eko ngo trumi ngofon asafu wano. Yalo yene be no kone mahye anu. Asafu wano. Ne o ahemode. Nyungma ke ekpare unio. Asafo ni kotoma ine chungo ni saminya, titri nene mene fie, fie o, ne achongo ni hulo. Ahie ano ne awu ahemi nyami, tutuwe inyo. Amen.
Amen. Wanika ni miyochongo kena, nine, keka wange yi okunafo yi ke yun kotoma yi, nye asafo mi. Waya ano, ne akwa petrum kefon, asafono. Nyimime neji nukotomai nenge asafono. Keni okrafo yike yine abe nukuo. Bible ke waye anu. Ne akopetrum kefun asafono. Nyimime nenge mitue buye. Ne mou dromo nuku boku nge odin. Ne asin okrafo yin ka husan bime ko ye megun se mu hu onyan ni wa bo ahemode ko ni wa ye ke bua mi ne akwa petrum ke fun niko ni pan anu mimme ma o munyu nge wa ngu bai ne ihane wa nu sikan wa ye ke bua wa mimme especially ne mene wa ke me nge ne abenukwo waye ke buami anyimi no cheo ke kristofono ne o cheo ke asafono ko tomaji o ne mo utomo bro nyakwo meneme o yio ke bua mini opio ke ha kristo nene ope ke ha onyemi o loloji nene ope ke ha kristo se wajuen wonche me wahepe ne akai we ka nyom cho ne drowo lo nene ke drowo wake eko dro ni pain waye nene petro ma ne petro ke krewo mi yo ineje nu mi gbam neji kake yo nene enma ke ko kristo asafo nko to mai ai
haleluya
amen
wana wa mo ne petro ke krewo mi yo ye nu mi kuku neji kake wa bo mo nyi tuwe eke inga munyu tuye kenge asafo mi ni kotoma inenge nyepeti o choyi keje ye chwimi ton kan
bible nge wode ke inga munyu tuye kenge asafo ni kotoma yin choyi keje ye chwimi ton
kan nyenyemi asafo mi ni kotoma
kan wa nyemi asafo mi ni kotoma
amane lune kristo na
nene kristo na amane hune gumi
iyo he udasi
eno ne paul nge deke iyo he udasi
ne kristo ne Kristo hemi nyami ne mawo maje chon ni hiyo. Ime hu ina.
Ne Kristo.
Ime umana. Amen.
Ne Kristo mapeyo. Muhumana, the elders who are among you, I exhort, I am a fellow elder and a witness of suffering of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. Lord, nene mo munyo ngwa de nge petro umi o ikake pet kekrekre umi o I enu kuku ne jikake o eke nga munyu tu eka lehu asafun ko to maji e nga wo he wanwo ne nga wo e kan wo ka wa ye kristo dase kristo no namio ne ebana e dase ke cho e pan ni pan hu ne mehu aba he kristo yi ne aba pe kristo se nyeli lolo ne choka elder papa jiu se chapi elder ne obenye maye kristo he udasi lo e chonwe ka janne se hun chapi kristo udasi keke se mo wawa ohiafo yin wawa ne ne mena beku ne mehun ana eku janne se hun waye kan wone woji kristo initially allo kristo mi lebrai Christo mi Lebran. Nene wange deji yo. Wake. Waye mao mounyo no. Akan Christo mi Lebran. No waye mao mounyo no. Alo. Wachuma unu chumi yo. Waye nena mwange yohande. Umiyo yineji ewye. John chapter 4 verse 35 and 36.
Hallelujah.
Amen.
Mawa mounyo nge yohande umiyo yewye. Bam legging you mulletin, care no, can I see you mulletin, care pa? No, I'm mummy to it. Again, change your dear key, a pianami, a vienna, a mock bunny, saying in your day key, ye hear more me, I know, kepi. Then your manna come, niba, ne a pammy be so, ne a mabuanya. I'm lone or po, nipali on a hio woo, nigh ye, inga monina, boy, can get wamine, nge ke yani ni or two. Kone niduli yo kone nidulo ke nipalo chune abla kenya amen
amen nena wa chomo pedi yo kristo he udase yili kenene mene angeni ni fon ke nge ni che ke nge kristo mi bai kenene mena bange kristo yi he yo twepe wa twepe wa hin ukaki eno heji yo nene ehia ka esanu wa pedi yo wonene mene wa le kristo wa ya no kone won wagbra akra ke ha kristo na akra me hu ne wagbra me ke ba me hu abacha ni chumi uno eno ji ne ne abe ne alo munyu ne anwedo yo mi gbam do he ji onyi mi me nge kristo mi ko de ke o pye bo logoji maya ne ma hla akra ma mle bo kone akra me ape ready na yo mle kone mo wo ba no bagbra me ke ha kristo anyi mi ne ne bible wo de wo jino wo yi no no ye kan o ye hi owe alo ye ji o ma na kan blef ni gbo ne isani o ya pa lo ji akra me na nye fu ne ali ena maya ikemo it is our duty alo our responsibility ke sane wa gbra me ke ha kristo ko ye ne ne cha no ne ji ni no eke and he who rapes receive wages. Nene ni chumi yone unga chumi ribs or nene akra no egbla hiyo wonge ne ama hambo. Nene buanya nene nga no ye ke chope wakra wange hiyo ne wamango unge kristo. Anyumi me nene nga mitue buye. Nyane wahene do. Nu achuma unu chumi yon bene bene ke kristo jipu unge anu nyami. Nu wakupe lambi. Nene ji etende wamana Galatians chapter 6 verse 6.
Hallelujah.
Amen.
Mo wa ni kan lemi we Galatia bia o mi o. Ye pa mi gba mi le je pa. Ege. None angele ni chon yo ke e chon lo ne dla ni papa yi ne inge o. Amen.
Amen. Galatians 6:6. Let him who is taught the word share it all good things with him who teaches. Nene inge munyo chon kenene ne ele nene olio keno kone e agba mo nene onunga kristo mi nene odase no le nge kristo yo ya ye ke chonuku kone no hune ehe kristo yi ne no ne ba Kristo mi ne ke no ba Kristo mi le onge hi o papa ko ne o mangu se ke jika mo o ko e ha wi ko ne ogbla no ko hu ke ba le hi o ko be ne onge ngoi se ke ka o ko e ha Kristo no nyenga an kwalim no nyeno nga akla ngbla ke Kristo ha yo le ne choka mo onge hi o papa ko ne o mangu wose ne nyagbe no Amana Job chapter 31 verse 14.
Hallelujah.
Amen.
Owa no cha wani kanemi wana nge Job womi o inyumule tenge ka ke mi kuku ne ji inyuma ka biye. Wa bu mu nitwe. Ege ke ipe wejan. Ke ma pe ke da ma o hemike. Ke ma u ba ne iba ku jomi o ke ma de ke. Amen.
Amen. Lord, Job 31:14. Okay. What then shall I do when God rise up? Lo keji ka ma u ba ne ema wo bi ni tu mno wa chun minute o da se tutu tu no ma yi ke ha when he punishes, how shall I answer him? Lo ke ka e mini o da se alo ke ba bi mo mini o ma nya ma di e yin me wa mo nyo chun ka bene e wo asafo nko to man wa ma hin singe asafo ma nuwa mabua asafuonya nuwa mawa wahi wahi ke janese hu okrafo inkeni ahusabime loko asafu maya no ni na nitum ne Kristo ke wo wade jino ni ne Job 31:14 wo bi kun lo ke kan Kristo ba jipo ejipo pio ni mini odase unge no maye alo mini tututu o maye ma deken mo opelo anime ke ma ba bi mo mini heto o ma ha akra anime ogbra ke ha Kristo ke je bene o ba le Kristo no ni anime o fun ni ne ke cheme ke ya so le mi elu o ba le Kristo o ba Kristo mi ma u dromnya o ba pe Kristo fono se onye we ne ogbra akra ku ke ha Kristo anime ne nyega mi twebu eji wa bronya tom kan wo hu wagula akla ke ha Kristo lo keji ga unge ne kro cheo ke Kristo fono no nyewe no gbla akla ke ha Kristo ne choga obue ohimodi ne obehi o kwakwa ku no mangu se mo hu ke o ke o ha Kristo no nye no nge akla gbla ke nge Kristo ha le ne choga unge mo ni chumi o chun ne ke Kristo jipu nge e anu nyami obe lambi pi anyi me ne nyinga twebuye keji ka e daji o alo asafo member ji o alo omuna lo logo ji o wa nge ma omunyu nu alo nge wa henu no nwe Kristo lulu kan le ji opon lo ke o wa heri lo le nge bronya ne muna no wa ko masole no ma nge Kristo kan opon lo ke o wa heri lo ne o mana ni yiwa nam anyi me ne nyinga mi twebuye onwe Kristo lulu lene ma de no de kanyesi de kenu cho Yesu ina mosi kamuna ligwino omunyu obaimo le chowo de ne wape nu amana ni iwana eno ejio ifoni ne kecheo ba hi etwimi ba ngomi kepuno no ma isike amu ne ko je pon wa nu nyami ma ko pe lambi inamosi ka onuye prayer na Yesu bia amen ko kim sole sole mlo ne joka mundeli gbino agma obi ke wala wu mi o wa pe ma obi o pe we ma wu ade bo ni hu eno eji o o ko fun si han Kristo o ko wu asafum o ya sole no jama no pe ma usum yani ne ke Kristo jipo nga anu nyami o ko pe lambi inamosi ka obu mi tu nga Yesu bia amen ma une jonyi ne pye ni eye ke buanyi ke asimu no chi hu ni manu wa heku emi nye usofo Timothy abroso ni ke ma omunyu ba hanyi one wa je fia konya Bible Baptist asafo wa ke ma omunyu ba hanyi ma une jonyi ne pye ni ke asimu no chi hu ni manu wa heku amen.